2. С мен Клара Маринова. И в този час на деня започваме с нашите коментари, анализи на държавници, общественици, политици. Пръв мой събеседник е Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП и на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Стоилов.
Добър ден.
Току-що ви слушахме на извънредния брифинг на БСП и вашата парламентарна група в Народното събрание. Да продължим само с още един въпрос, защото чухме вашата позиция за доклада на Еврокомисията. Той не може да се нарече позитивен, но за сметка на това аз имам едно подозрение, че докладите започнаха да стават копи-пейст. Тоест няма нещо ново, особено и много важно, с изключение на намеците за Делян Пеевски. Права ли съм?
По-скоро бих казал, че няма нещо изненадващо и не омалуважавам това, че в тези доклади намират отражение нови факти, теми, които са продължение на предишни. Така че ако трябва да използвам до някъде лексиката на самата Европейска комисия и на нейните говорители, в доклада се съдържат както положителни, така и отрицателни констатации. В този смисъл той не може да бъде определен еднозначно положителен или отрицателен, но все пак обобщаващата оценка наистина съдържа констатации за напредък, но този напредък е недостатъчен и неустойчив, поради което той наистина съдържа и много изразени очаквания за по-силна политическа воля, за лидерство в всички сектори на проблемните теми и конкретни резултати.
Продължаваме нататък. Разбира се, че даваме основание на Европейската комисия да не дава много позитивни доклади за нас, но този доклад за пръв път отразява дейността на цели три правителства. На ГЕРБ, служебно,
да, и на... правителства, но за кратък период, за година и половина.
Да, и точно това е въпроса ми. Значи негативите, ако ги има, и позитивите, ако се съдържат в доклада, те се дължат на три правителства. Тоест, не стигаме ли до извода, че правителствата в България се сменят, но цялостната политика няма особена промяна от гледна точка на Брюксел?
Да, до някъде е така, защото аз мога да се послужа с илюстрации от самия доклад. Така, например, отбелязва се известно подобрение в дейността на Съдебния съвет, но тези подобрения засягат по-скоро начина на организация на работата, а не толкова крайните резултати. Други от констатациите трябва да бъдат адресирани към управлението на ГЕРБ. В случая най-малко за служебното правителство можем да говорим, поради краткия период и липсата на собствени инициативи. Например, липсват конкретни резултати от работата на така широко рекламираната Бор-Корнали, която трябваше да съдейства за противодействие на корупцията. Същото се отнася до Комисията за защита от конфликт на интереси, която се е дискредитирала във връзка с подозренията за политическо влияние. Безпокойство будят случаите на избягване на правосъдие преди произнасяне на окончателни присъди. Това, че специализирания съд и прокуратура също не са били убедителни по резултатите. А ако говорим за сегашното управление, то си е разделило тази критика заедно с предишното, като към предишното си има предвид процедурите за определение на конституционен съдия, а в сегашното управление широко известния случай, който предизвика и масови обществени реакции във връзка с ръководството на ДАНС. Въпреки това обаче се отбелязва, че проблемите, предизвикани с прехвърлянето на службата за борба с организираната престъпност към ДАНС, е създало проблеми, но се очаква и има условия да продължат резултатно действията в тази област. Така че ето ви конкретни илюстрации, или ако така казано и сериозно и малко на шега, в България отделните управления, обвиняемите се сменят, но в крайна сметка присъди няма.
Така е, много ми се иска още един детайл само, защото той присъства в сегашния доклад, не присъства във всички минали, аз съм проследила внимателно всички доклади. Кадрите, нещо, за което ви обвинява и опозицията.
Какво имате предвид?
Имам предвид, че политиката за работа с кадрите не се харесва на Европа. Тази честа подмяна на кадри в България прави впечатление в Брюксел. И не особено професионални кадри се издигат. Изобщо поставения от ГЕРБ проблем за кадровата политика на сегашното правителство е намерило отражение в доклада.
Ами вижте, тук се съдържат и други констатации. Аз не отричам това, което казвате, но наред с това се казва, че България е предприела няколко стъпки в правилната посока и е подобрила процедури за назначаване. Ето ви, така че картината не е еднозначна и в нея трябва да видим не само нюансите, но и различните цветове. И това, че в случая не се прави някаква цялостна оценка на сегашното правителство и заради сравнително краткия период, да, и поради факта, че част от адресираните проблеми се отнасят и към другите институции, специално към съдебната власт. Така че трябва да гледаме наистина на тези въпроси не като опит да се прехвърлят от едно правителство на друго, а като необходимост от решаване на системните натрупаните проблеми, което и вие сте забелязали.
И за да завършим с тази тема, бих попитала и след този доклад какво? Конкретно имам предвид.
След този доклад би трябвало да се направи внимателен анализ на констатациите и препоръките в него. Според мен е добре да се създаде и по-добра координация, тъй като в отделните ведомства се предприемат действия, но съвкупният резултат обикновено е по-малък от този, който се набелязва и извършва в отделни институции. И разбира се, най-важният въпрос е този за волята, която трябва да идва преди всичко от партиите, които подкрепят правителството, тя да се пренася в самия кабинет и наред с стратегическата визия да бъдат доказвани конкретни резултати. Да. В това отношение и самия механизъм, вероятно, се нуждае от някакво подобрение, да, защото той не е достатъчно стандартизиран в някои свои елементи, за да може по-точно да отмери това, което е постигнато или пропуснато, но тази тема мисля, че е актуална до някъде и на европейско ниво, във връзка с търсенето на пътища за оценка на страните по отношение на противодействието срещу злоупотребите с власт и корупцията.
Толкова по доклада с вас. Два законопроект, нов избирателен кодекс и наказателен кодекс, предизвикват много широко обсъждане, много остри, та дори крайни от реакции. Вашата позиция, господин Стоилов, вашата позиция имам предвид. Да, не навлизайте в подробности като философия, ме интересува.
Защото той е работен дълго време, в него са участвали специалисти, но мисля, че главната преценка на разрешенията в този кодекс трябва да дойде от гледна точка на това дали той допринася за по-ефективно противодействие срещу престъпността и корупцията. Не просто да бъде съчинение на определена професионална група. И поради тази причина ние очакваме да се организират серия от допълнителни дискусии, в които да вземат представители специалисти, заинтересовани граждански организации, след това вече специализираните комисии да го обсъдят, тъй като в момента има няколко дискусионни теми и по всяка една от тях могат да се вземат решения, така че съдържанието на внесения законопроект не предопределя решенията по всички предложени въпроси. А що се отнася до изборния кодекс, там ние, след като днес проведехме дискусията в Народното събрание, утре ще бъде направено гласуването, надявам се проекта за нов изборен кодекс да бъде подкрепен и в сравнително кратко време той да бъде обсъден на второ четене, да, за да може по него да се проведат предстоящите избори. Главното е да бъдат приети най-добрите решения в някои такива нововъведения, ако мога да ги нарека, дали да се пристъпи към активна или служебна регистрация на избирателите, как да се формират изборните органи, така че да се гарантира достоверност на избори, и в същото време доверие във всяка една от политическите сили и самата технология на гласуването, за да се гарантира достоверност на волята на гражданите, така както тя е изразена.
И тъй като освен ключова фигура в Народното събрание сте едно от най-разпознаваемите лица в БСП, не мога да не ви задам въпроса. Ферментационните процеси, които започнаха в БСП с естествено появата на АБВ, от тук нататък до какво ще доведат? Защото хората с по-къса памет казват, че това е прецедент. Аз бих казал, че това не е прецедент и обикновено знаем как завършват подобни проекти.
Не е прецедент, по-скоро така, ако засилим оценката, е инцидент.
Да.
Защото подобни явления наблюдавахме и от началото на 97-ма година.
Да.
Тези процеси не са започнали от сега, но те като че ли достигат определена кулминация. Вие сте забелязали, че вчера и изпълнителното ръководство на партията отправи призив към инициаторите не само на движението, но и на тези, които се готвят да излъчат отделна от БСП листа, да бъдат преустановени тези действия, ако наистина се твърди, че те остават част от партията и са заинтересовани от нейния успех. И този призив за сега не виждам да среща така приемане, поне с някакви условия, оговорки, но така или иначе в началото на другата седмица при съществуващите условия, ако всичко продължава да се развива така, ще трябва да се предприемат и съответните действия, които да приведат в съответствие на личното положение с политическата ситуация и с организационните решения.
Обикновения зрител на тази сценка гледа как се размахват шпаги, но по-важен е въпросът идеен за политика, стратегически, тактически, икономически или най-тривиален личен е сблъсъкът АБВ-БСП?
Не, мисля, че в него има лични елементи, но нещо е опростено, ако всичко се свежда само до лични амбиции, претенции или още по-тежко остри сблъсъци и разминавания. Конфликта не е главно идеен и политически, въпреки че той има такива проекции, защото вие се спомняте, че тези, които сега критикуват БСП за това, че не е решило още някои въпроси, които поставя преди изборите, не бяха тези, които ги поставяха тогава, да, когато се формираха тези позиции. Твърдеше се, че изхода от кризата не е нито ляв, нито десен. Самото създаване на АБВ беше като чили за някакъв политически екуменизъм,
да,
в което ние трябва да заличим тези граници. Когато се постигаше въпроса за данъчната система, нали, се подписваха законите, които излизаха от парламента с това съдържание. Да. Така че ние не сме ревизирали нашата политика, но не, да, трябва да проявим достатъчно последователност, за да може тя да бъде осъществена. Така че в БСП са носителите на тези идеи. Въпросът е те наистина, да, по-отчетливо да бъдат така представени, за да могат хората да се убедят в нашата последователност и решение.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП и на парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.